На одному з цих фотелів сидів Седрік Сакс. З обличчя володаря замку було видно, що в нього щира, але запальна та нетерпляча вдача. Це був чоловік середній на зріст, плечистий, з довгими руками і дужий, як людина, що звикла до труднощів мисливського життя або до війни. Його широке, сміливе обличчя, великі, блакитні очі, що мали щирий, відвертий вираз, чудові зуби і гарної форми голова, надавали йому простодушного вигляду, який часто густо можна спостерігати у людей нервових та запальних. Весь він був, немов, напоготові. Його довге золотаве волосся з проділом від маківки до чола було зачесано на обидва боки і падало аж до плеч. Сивина була мало помітна, хоча Седрікові вже минав шостий десяток. Убрання його складалося з ясно-зеленої туніки, облямованої навколо шиї та по рукавах білячим хутром. Ця туніка була вдягнена поверх спіднього вбрання, що щільно прилягало до тіла. Штани йшли лише до колін, коліна ж були голі. На ногах він мав постоли, як у селян, але з кращого матеріалу. Вони застібувалися спереду золотими застібками, на руках він носив золоті обручки, а навколо шиї – нашийник з того ж самого дорогоцінного металу. Стан його підперезано посвяхованим поясом, а за поясом він мав короткого, прямого, на два боки гострого, шпичастого меча. За фотелем висіла підбита хутром керея червоного сукна та багато розшитий капелюх з такого ж самого сукна, що доповнювало вбрання багатого поміщика. Короткі вила з широкою блискучою крицевою клюгою були притулені до спинки його фотелю. Вони були йому, коли він виходив з дому, і за ціпка, і за зброю, залежно від обставин. Кілька челядників дивилися йому в очі і чекали на накази. Тут таки були три великі кошлаті хорти і стільки ж дойд. Собаки нетерпляче чекали на вечерю. Сірий вовкодав, користуючись із привілею розпещеного улюбленця, ліг коло самісінького фотелю і раз у раз чи то клав свою величезну кошлату голову на коліна Седрікові, чи то всовував свою морду йому під руку, та хазяїн зрештою прогнав його, грізно скрикнувши: «Лягти, Балдере, зараз же лягти, мені сьогодні не до жартів з тобою». Седрік був у кепському настрої. Леді Ровена щойно повернулась після вечірній з далекої церкви і змінила одяг, бо дуже змокла від зливи. Досі не було нічого чути про Гурда, що давно вже мусив повернутися разом зі своїм стадом з лісу, і це турбувало Седріка. Більше, бо частина багатства саксонських володарів полягала в численних стадах свиней, і загроза їх втрати була серйозною небезпекою. Крім того, саксонський володар нетерпляче чекав на улюбленого свого блазня Вамбу, що його жарти завжди були Седрікові до душі за вечерею, та до пива й вина, що їх він щодня випивав чимало. До того ж із вечерею спізнилися, за столом не було хазяйки. «Що це так забарилась, леді Ровен?» – спитав він служницю, що подавала йому срібний келих з вином, аби його заспокоїти.
«Їй лишилося тільки перемінити серпанок на голові», – відповіла служниця. «Адже ви й самі не хотіли б, щоб вона сіла до столу в капелюсі та кереї. А на все графство немає жодної леді, яка б одягалася швидше від моєї пані».
«Скажи в ім'я десяти дияволів», – знову звернувся Седрік до служниці, – «через що той Гурд так довго не повертає з поля? Боюся, що ми почуємо погану звістку про стадо. Він завжди був вірний та обережний служник, і я мав його на увазі для кращої посади». Я призначив би його, либонь, на джуру.
Освальд, виночерпець, скромно зауважив, що ще не минуло й години після вечірнього дзвону, який був сигналом для того, щоб скрізь гасили вогні. Мабуть, він зачепив питання, дуже неприємне для саксонського вуха.